Begini, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita berangkat ke Arafah sebelum duhur. Kita akan berangkat ke Arafah sebelum duhur. Dan kemungkinan besar antum semua akan berangkat di waktu duha. Maka yang haji plus kemungkinan besar berangkat pada subuh. Pada subuh pas matahari terbit berangkat dari Mina menuju Arafah. Itu poin pertama. Yang kedua, poin yang kedua, gunakan waktu setibanya antum di Arafah untuk beristirahat. Biasanya kalau di tenda plus masih memungkinkan untuk tidur atau rebahan. Tapi kalau di regular udah susah, itu numpuk. Dan terkadang kita gak dapat tenda. Kita gak dapat. Tahun lalu anak mengawal haji regular, dan begitu sampai Arafah tenda kita udah diisi melompongan lain. Gak ada tenda sama sekali. Akhirnya kita alhamdulillah dapat di musala. Musala versi Arafah ya, bukan musala mall, tapi musala versi Arafah. Jadi kalau dapat di dapat di tenda plus, saran saya gunakan waktu untuk istirahat. Jangan ngobrol, istirahat. Kalau nggak bisa tidur rebahan. Sambil apa? Sambil bertalbiyah. Karena talbiyah masih berlaku, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Terus talbiyah. Dan sekali lagi, perbanyak zikir. Dan saya agak lupa saya sudah tekankan atau belum pada pertemuan yang lalu, tetapi kenapa antum hendak memperbanyak zikir? Jawabannya dua. Jawaban yang pertama, Nabi SAW pernah ditanya siapa jamaah haji terbanyak. Maka Nabi mengatakan aktsarukum billahi dzikra, orang yang paling banyak berzikir pada saat haji. Jadi katakan antum, jadilah jamaah haji terbaik di tahun 1437. Ustaz, kayaknya kompetitornya berat banget nih, ulama-ulama semua di sana. Ulama-ulama terbaik mengerjakan ibadah haji tahun ini. Ulama-ulama senior Saudi itu berangkat semua dari Riyadh menuju Tanah Suci. Ya udah, kalau antum bisa menjadi nomor 1, paling gak 10 besar. Gak bisa 10 besar, 20 besar. Gak bisa 20 besar, 100 besar. Dan itu kalau kesempatan terbuka, perbanyak zikir. Dan talbiyah itu termasuk bagian dari zikir. Makanya manfaatkan waktu di awal, di pagi hari Arafah untuk berzikir dan bertalbiyah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena kultur para ulama salaf terburuk. Kultur para ulama salaf minimal sekali haji satu khatam. Sekali perjalanan haji sekali khatam. Dan itu bisa, sangat bisa. Masalah itu maksimal. Dan salah satu waktu yang aku bisa gunakan adalah di pagi hari Arafah. Jadi yang lain ngobrol, yang lain santai-santai, yang lain rokok, yang lain ngopi-ngopi, yang lain coffee break atau coffee morning, tea morning, bahkan di beberapa tenda plus itu kayaknya garden party di waktu duha. Atau jangan ikut-ikut suasana demikian. Ambil Quran, baca. Target saya harus khatam di sekali ibadah haji. Jadi manfaatkan baik-baik. Itu poin yang ketiga. Rangkaian ibadah haji Arafah dimulai ketika masuk waktu duhur. Begitu masuk waktu duhur, amalan yang antum lakukan adalah mendengarkan khutbah Arafah dan sholat duhur asar, sholat duhur asar di jamaah dengan tanpa dijaharkan, jadi di sir tapi di jamaah berjamaah duhur asar di jamaah takbir di waktu duhur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada dasarnya khutbah Arafah itu dilakukan di satu titik oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan didengar oleh para sahabat yang berhaji pada saat itu. Tapi karena pada saat ini kondisi tidak memungkinkan, maka di setiap tenda dilakukan khutbah secara masing-masing. Bagi antum yang ingin gabung dengan khutbah resminya, itu bisa pergi ke Masjid Namira, tapi sangat susah dan waktu sangat jauh, waktu sangat cukup habis. Atau harus kalau masuk ke Masjid Namira itu di bawah jam 9, jadi sudah ada di masjid di standby. Nanti yang akan jadi khatib adalah Mufti Saudi, ulama nomor 1 Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Setiap tahun demikian Mufti Saudi akan berkhutbah di sana. Coba kalau aku di tenda, ya udah di tenda aja. Atau kalau misalnya gak ada khutbah pada di tenda antum, antum gabung ke tenda yang lain dengerin khutbahnya, lalu sholat, gak ada masalah, gak harus di tenda antum. Dengarkan dengan sesama. Dan hadirin sekalian, kalau yang berkhutbah bagus, itu salah satu khutbah terbaik yang akan kita dengar di dalam hidup kita, karena suasananya sangat kondusif, suasananya luar biasa. Kalau khatib mampu memainkan atmosfer dan memainkan hati jemaah pada saat itu salah satu khutbah terbaik yang pernah kita dengar di hidup kita, karena suasananya luar biasa. Ya, waktu yang berikutnya setelah itu kita akan makan siang, dan saya sarankan makan tapi tetap dijaga, jangan berlebihan juga, karena di Muzdalifah belum tentu antum dapat toilet. Intinya jaga makan, tapi antum harus makan, antum harus makan dan jaga minum juga. Minum penting karena sangat panas di sana. Kalau buang air kecil kan simpel, insya Allah di mana-mana aja bisa. Setelah itu, setelah sholat dan antum makan siang, baru antum mulai wukuf sampai maghrib. Dan wukuf adalah berdoa dengan mengangkat tangan, dan yang paling afdal berdiri sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, berdiri dan baca doa sebanyak-banyaknya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdoa dari ba'da sholat sampai maghrib. Cuma untuk bayangkan, ini sosok yang besar-besarnya terpunya oleh Allah, sosok yang pasti ditolong oleh Allah, sosok yang pasti bahagia dunia dan akhirat, sosok yang mendapatkan naungan pada hari kiamat, sosok yang dipastikan terbebas dari azab kubur, sosok yang pasti masuk surga, yang mengetuk pintu surga pertama kali, berdoa, mengangkat tangan, mengemis, memelas dari ba'da duhur sampai maghrib. Lalu kita, siapa kita? Yang banyak dosa, yang pendosa, yang banyak khilaf, yang belum tentu dosa-dosanya diampuni oleh Allah SWT, yang masih sering gak khusyuk ketika sholat, yang masih kurang yakin ketika meninggalkan maksiat, yang masih susah merubah habits kita selama ini yang buruk-buruk tersebut, yang belum tentu masuk surga, yang dibangkitkan dalam kondisi telanjang pulang dan matahari 1 mil di atas sinar, yang masih terancam terkena adab kubur nanti kalau berdoa hanya 10 menit, berdoa 15 menit, berdoa 20 menit. Lalu ketika ditanya, cuma 20 menit lah, kami bingung mau doa apa lagi. Subhanallah, doa seabrak-abrak itu Anda bingung mau doa apa lagi. Anda tidak punya kebutuhan. Semerasa kaya kah diri Anda sehingga Anda merasa tidak butuh doa kepada Allah SWT? Kau ada doa doa yang Arafah kata Nabi, sebaik baik doa doa ada Arafah. Dan belum tentu kita di Arafah tahun depan, belum tentu kita bisa menginjakan kaki kita di Arafah tahun yang akan datang. Apalagi kondisi sekarang, apalagi kalau antum sudah pulang ke tanah air, yang untuk ngantri luar biasa, yang untuk ngantri luar biasa. Belum lagi visa yang kedua mulai tahun ini akan diberikan harga yang cukup mahal. Belum antrinya. Ini mumpung ada di sana, mumpung bisa di Al-Mu'afan, doa bisa-bisa. Gak ada cerita doa cuma 15 menit, gak ada cerita doa hanya 20 menit, gak ada cerita doa hanya 30 menit, gak ada cerita doa hanya 1 jam. Nabi dari ba'da sholat duhur dan asar sampai maghrib. Ini alasan kenapa antum menjamak sholat asar. Di antara hikmahnya kata para ulama, kenapa duhur dan asar digabung ke amal? Agar fokus berdoa, agar gak perlu adzan lagi, gak perlu qomat lagi, gak perlu cari air wudhu lagi, gak perlu sholat lagi. Antum bisa doa sampai matahari terbenam. Hadirin yang dirahmati, manfaatkan sebaik-baiknya. Hanya orang-orang yang merasa gak butuh secara terselubung yang kehabisan doa pada hari Arafah. Pada kala itu saran saya, antum jangan hanya mengandalkan hafalan antum, atau bawa buku doa, bawa buku doa dan khatamkan. Khatamkan buku doa. Kalau misalnya alat kar karya Imam Nawawi terlalu tebal, paling tidak misalnya karya Ustaz Yazid lah, buku seni saku bisa dibawa, nah itu khatamkan. Jadi target khatamkan buku, bukan milih-milih lagi, atau punya waktu dari duhur sampai maghrib, kurang lebih 5 jam lebih mungkin, itu khatamkan buku tersebut. Jadi gak usah pilih-pilih, 5 jam sudah sangat banyak. Dan rasakan setiap detik itu prime time berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul doa wa yaumul arafah, sebaik-baik doa doa hari Arafah. Jangan dilepas. Teman saya tahun lalu dari Riyadh, dia pengalaman. Dia lebih dulu datang S2 daripada saya. Padahal tahun lalu gak bisa masuk Arafah. Ada pengalaman nih. Biasanya lancar. Tahun lalu karena lebih ketat daripada tahun-tahun sebelumnya, itu dia gak bisa masuk Arafah. Jam 1 masih ada di Mekah. Masih ada di luar kota Mekah bahkan. Asar belum masuk Arafah. Itu tuh batas doa sampai maghrib. Itu mau nangis sendiri sekarang, mau nangis. Kamu tidak tenang tentang keranjang ini. Ini baru masuk Arafah jam 6:30. Hanya dapat 1/2 jam. Itu belum setengahnya minta ampun. Ambil dari 1/2 jam untuk pulang ke Arafah. Sekali lagi bukan berarti doa hanya harus di Arafah. Tapi orang-orang yang mengerti keutamaan Arafah, dia akan cari itu Arafah. Dan saya rasa saya sudah ceritakan kepada antum semua bagaimana kisah yang terjadi di tenda Filipin tahun lalu, ketika ada seorang Filipin yang berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di hari Arafah agar orang tuanya masuk Islam. Dia doa, dia nangis, dia memelas, dia meneteskan air mata. Lalu menjelang maghrib, handphonenya berdering, dan ketika dia lihat nomor yang tidak asing lagi, nomor orang tuanya. Dan orang tuanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah kabulkan cash di hari itu juga. Orang tuanya masuk Islam. Coba mari kita renungkan. Kita punya harapan apa untuk anak kita? Keluarkan di Arafah. Keluarkan semua harapan kita di Arafah. Apa yang kita harapkan dari orang tua kita, doakan mereka di Arafah. Apa yang kita harapkan untuk dari istri kita, apa yang Marak yang harapkan dari Bu Omci, Pak Irfan harapkan dari Bu Panda, itu kuatkan semua di sana. Ini Arafah, ini belum tentu kita sampai di sana lagi. Begitu apa yang diharapkan dari Bu Omci, dari Pak Rafli, Bu Manda, dari Pak Irfan, dan jamaah sekalian yang akan berangkat, Pak Muji, dari Bu Uke, Bu Uke, dari Pak Mu, itu tuh angkat di sana, minta sama Allah. Ini masalah kita udah banyak. Lalu Anda sia-siakan Arafah. Maksimalkan. Dan jangan lihat sebagian pemandangan yang menyedihkan di sana. Ada yang ngobrol, ada yang ngopi-ngopi, ada yang nelfon tanda air, ada yang sibuk dengan gadgetnya. Bahkan ada pengalaman, ada salah satu jamaah nyari wifi di Arafah. Dia mau kerja, Allah. Ini Allah membuka pintu langit, kalau Anda kerja, apa ada waktu lain apa? Benar-benar merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita contoh. Jadi jangan ada waktu tidur, jangan ada waktu istirahat, angkat. Makanya istirahatnya itu di Tuhan. Sampai sana pagi-pagi jangan payah, jangan keluyuran. Doa istirahat kepada istirahat agar duhurnya fresh, duhurnya kita perang, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah, catat baik-baik, prime time Arafah adalah bat asar. Bagaimana hadir kudsi yang sahih? Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan jamaah haji yang berada di Arafah di hadapan malaikat-malaikatnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Udhuru ila ibadi ash'atha akbar." Wahai malaikat-malaikatku, lihatlah bagaimana hamba-hambaku datang dari seluruh penjuru dunia ke Arafah dalam kondisi rambut berantakan dan tubuh penuh dengan debu. Lihat kondisi mereka, mereka kegerahan, mereka bersinar matahari, mereka pucat, mereka berdebu, terikat dengan keringat, dan itu tidak lain tidak bukan hanya mencari ridho-Ku. Bayangkan Allah membangunkan kita di depan orang mereka. Ini asar hari Arafah. Oleh karena itu Allah mengatakan prime time-nya Arafah di waktu asar. Maka begitu waktu masuk waktu asar, itu bukannya tambah santai, tambah leha-leha, tambah malas, harus tambah semangat. Karena ini menjelang detik-detik terbenamnya matahari. Orang muda bebendah, kita cuekin aja. Kita kesini bukan bebendah. Makanya jangan bawa banyak macam-macam. Jadi maksimal berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu kita ucapkan bersama-sama. Poin yang berikutnya, hadirin dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara teknis saja, di Arafah kalau antum sampai di waktu pagi, antum silakan survei spot yang nyaman untuk berdoa di sana. Mungkin atau ingin sama istri keluar dari rombongan, keluar dari tenda ya, mungkin tenda pengap atau misalnya tidak nyaman. Kita ingin saat kita berdoa tidak ada yang kenal kita, jadi kita bisa menangis sejadi-jadinya tanpa harus khawatir ria, khawatir sumah, atau bisa survei ke lingkungan sekitar dan lapor ke tour leader satu. Dan tanya, kita nanti check out dari Arafah jam berapa? Misalnya kita check out dari Arafah 15 menit sebelum maghrib ya, 15 menit atau udah standby lagi di tenda. Itu bisa, karena di sekitar tenda kita biasanya ada beberapa spot yang enak banget untuk berdoa berdua dengan istri. Atau sendiri-sendiri, atau di sini istri di misalnya 5-6 meter dari antum, tapi sendiri-sendiri itu ada. Nah, surveinya jangan berdua, pada dulu itu sudah action itu pagi-pagi walaupun misalnya. Poin yang berikutnya, tidak ada keutamaan wukuf di Bukit Arafah. Tidak ada keutamaan. Tidak ada keutamaan wukuf di Bukit Arafah. Tidak wukuf di sana. Nabi wukuf di bawah, bukan di bukit. Jadi enggak perlu. Dan jangan bawa perasaan. Enggak harus ke sana. Enggak ada keutamaan khusus. Kalau di sana silakan, kalau enggak usah dipaksakan. Kadang-kadang orang tuh bawa perasaan, baper gitu. Jadi pengennya di sana biar terasa banget suasana. Enggak harus. Dan jalan ke sana tuh capek. Jalan ke sana tuh membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Sedangkan kita benar-benar butuh detik demi detik waktu di Arafah. Bahkan tahun lalu itu ada teman begitu sampai Arafah itu ngajak anak untuk pergi ke Bukit Arafah. Ini teman nih satu kelas di S2, ada bilang atau ngapain kesana, gak ada keutamaannya. Terus dia bilang, iya gak tahu sih gak ada keutamaan, tapi pengen aja, pengen hukumnya di sana. Atau jangan bawa perasaan gitu. Kayak tahun lalu istilah baper belum booming, jadi kita kan pakai istilah baper. Intinya, atau gimana sih? Atau kita udah ustaz, udah S2 lagi. Jadi berpikirnya ilmiah lah. Jangan bawa perasaan. Akhirnya waktu habis mau cuma buat jalan ke sana doang. Daripada jalan ke sana, lebih baik waktunya kita gunakan dalam tenda, akan datang kepada Allah. Tapi tetap tuh ada dua teman kita tetap bersikeras berangkat ke sana. Berangkatnya pada sholat pada sholat zuhur dan asar lagi. Itu berangkat tuh dari pagi. Jadi dia berangkat udah di waktu actionnya gitu. Di waktu doanya dia berangkat. Begitu menjelang maghrib balik lagi tidak tanya gimana. Gimana sensasinya wukuf di sana? Dia bilang nggak jadi. Terlalu jauh, capek, panas. Akhirnya kita transit di pertengahan jalan, kita doa aja di sana. Bentar-bentar daripada salah di sini. Jadi itu tidak demikian. Poin yang berikutnya, sekali lagi waktu doa itu sampai maghrib. Namun kalau kita ada kendala, maka deadline wukuf di Arafah itu sampai detik terakhir sebelum subuh. Itu masih sah. Karena al-hajju Arafah, inti dari haji itu wukuf di Arafah. Dan wukuf itu rukun haji. Jadi harus wukuf. Kalau gak wukuf, haji kita gak sah. Makanya apabila kita gak bisa, gak dapat wukuf di siang atau sore hari, karena ada suatu kendala, masalah birokrasi, akhirnya kita baru tiba di Arafah ba'da maghrib, gak ada masalah. Sekali lagi, deadline-nya detik terakhir sebelum subuh, tanggal 10. Kalau kita gak dapat itu, maka kita gak dapat haji. Tapi kalau masih dapat, misalnya jam 11, aku baru tiba di Arafah, maka haji aku dapat haji. Kita tinggal injakan kaki, lalu berangkat lagi ke Muzdalifah. Gitu. Jadi cuma, yaudah, gak usah doa lagi, udah habis waktu doa. Doa itu di maghrib. Tapi paling gak antum dapat ibadah haji lah doa tersebut. Bahkan jangankan antum yang sehat, yang sakit saja itu harus wukuf di Arafah. Makanya di samping Bukit Arafah, kalau antum si Bintur itu makan dan di samping bukit itu ada rumah sakit. Itu rumah sakit mungkin terunik di dunia. Kenapa terunik di dunia? Karena operasinya hanya setahun sekali. Jadi rumah sakit itu untuk orang-orang yang sakit ketika wukuf dan orang-orang yang sakit dan diopname di rumah sakit di luar Arafah. Jadi jamaah haji yang sakit yang opname itu begitu tanggal 9 semua dilarikan ke rumah sakit Arafah. Jadi misalnya ada jamaah haji dari Purbalingga atau dari Banyuwangi, tanggal 7 kena demam berdarah walaupun darah Allah, akhirnya opname di rumah sakit di kota Mekah, maka tanggal 9 akan dilarikan ke rumah sakit di Arafah. Harus ikut wukuf, mau sakit mau apa harus ikut wukuf. Jadi itu yang perlu kita jangkan. Yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita yang normal, bagi kita yang normal, kita keluar dari Arafah ba'da maghrib menuju Muzdalifah. Kita keluar dari Arafah ba'da maghrib menuju Muzdalifah. Nah, sebelum kita berbicara bagaimana malam tanggal 10 di Muzdalifah, kita buka sesi tanya jawab sebentar. Saya akan bertanya.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Mengenai lamanya wukuf di Arafah, Ustaz, itu apa memang betul-betul wajib untuk wukuf sampai menjelang maghrib, kemudian keluar dari Arafah itu pada maghrib, Ustaz? Bagaimana kalau misalnya pihak travel itu kemudian sudah standby sebelum maghrib dan keluar dari Arafahnya juga sebelum maghrib, Ustaz, sebelum tenggelam matahari begitu? Kira-kira begitu pertanyaannya, Ustaz. Ya, jazakallahu khair.
Hadirin yang dirahmati Allah, terjadi khilaf para ulama. Apa hukum orang yang keluar dari Arafah, meninggalkan Arafah sebelum terbenamnya matahari? Sebelum terbenam matahari. Mazhab Syafi'i menyatakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah, karena yang rukun itu kita sampai di Arafah. Adapun bertahan sampai maghrib, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Nah, namun sebagian ulama seperti Madzhab Imam Ahmad mengatakan dia harus berdam kalau dia keluar dari Arafah sebelum terbenamnya matahari. Dia harus bayar dam. Saran saya, apalagi hajatul Islam, haji yang pertama, anggap aja kita madzhabnya Syafi'i, dan dalil madzhab Syafi'i sangat kuat. Anggap saja kita madzhab Syafi'i dan Syafi'i rajih, tapi kan ruginya di tanah pun ruginya luar biasa, dan belum tentu kita sampai di sana. Oleh karena itu saran saya, sekali lagi, kalau kita keluar dari Arafah, yang pertama sikap kita itu diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian para ulama mengatakan haji kita tidak sempurna. Diperdebatkan oleh para ulama, tapi ulama sepakat haji kita tidak sempurna. Jadi menurut Madzhab Syafi'i sendiri pun haji kita tidak sempurna, karena meninggalkan sunnah itu sampai terbenam matahari. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan itu berdosa loh, karena meninggalkan wajib dan harus bayar dam. Jadi nggak simpel, mereka berdosa karena 9 Dzul Hijjah yang seharusnya ini hari di mana pembebasan dari api neraka, kita berdosa. Terus yang berikutnya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini haji pertama mungkin bagi kita, maka maksimalkan. Terus yang berikutnya, kita udah keluarkan banyak uang, banyak harta. Logikanya, semakin besar harta yang kita keluarkan, investasi kita semakin besar, profit kita harusnya semakin banyak, bukan semakin berkurang. Sudah begitu juga kita udah keluar besar nih, maka harusnya kita sempurna dong, rugi besar. Terus yang berikutnya, ada kan, hanya sekedar masukan saja, kita harus tegas dengan travel. Tegaslah. Jangan mau diatur begitu aja sama travel, kalau jelas-jelas itu enggak afdol. Dengan alasan sebagian ulama membolehkan. Sebagian ulama membolehkan. Saran saya kalau haji, itu kita udah enggak bicara boleh atau enggak boleh. Tapi kita bicara mana yang paling afdol. Mana yang paling sempurna. Karena saya mau jadi tamu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, analogi sederhana. Antum bertamu ke rumah Ana Ustaz antum tamu Ana. Ana minta para free kalau mau ke rumah, tolong ikuti acara Ana sampai selesai. Dan acara tersebut selesainya pada maghrib. Kira-kira antum enak nggak pulang asar misalnya? Waktu sebelum maghrib udah pamitan, antum nggak enak. Kenapa? Karena ini usaha saya jadi tuan rumah, saya nggak enak. Mana ada usaha sebagai murid kalau saya pulang duluan? Dan usaha udah minta dari awal, tolong ikut sampai acara selesai. Nggak wajib sih, tapi permintaan seorang guru masa kita nggak tunaikan. Itu usaha kita. Gimana jika yang meminta kita Rabbul Alamin, yang meminta kita Rabbul Alamin, kalau sampai maghrib lah, ya kita pergi duluan. Kira-kira ada nggak tuh sebagai seorang tamu? Kita nggak usah bicara alam-alaman, kira-kira ada nggak seperti itu? Terus kalau kita sebagai tuan rumah digitu kan bagaimana? Kita tuan rumah digitukan, kita berharap tamu kita sampai maghrib tiba-tiba asal boleh pulang. Terus pertanyaan berikutnya, kira-kira kalau kita ada acara mengundang mereka lagi nggak? Kalau kita nggak suka digitukan, kenapa kita gitu? Kita gitu merobek alami. Terus yang berikutnya, bayangkan ini sedetik demi detik bahwa kita diijab nggak? Kalau perlu nambah, bukan keluar lebih cepat. Kalau perlu nambah, kalau bisa bisa nggak sampai isya gitu? Harusnya kan gitu. Walaupun nggak bisa ya, waktunya sampai banyak kalau berdoa. Tapi kan seharusnya dengan kita yang banyak masalah ini, harusnya kan minta nambah, bukan minta dikurangin. Terus ada yang kasih analogi, kalau antum bisa ketemu Jokowi selama 2 jam. Terus ada orang yang ingin mengkat antum, antum baru 30 menit, terus diminta keluar, kira-kira antum terima gak sama orang tersebut? Enggak, karena antum minta 2 jam full, ini yang ada 2 jam full, ada yang macam-macam. Itu ketemu orang yang satu, bagaimana ketemu orang berani? Dan lagi-lagi tegas sama travel, jangan mau. Hadirin yang dihormati oleh Allah SWT, sekali lagi ada yang ingin tanya, kaedah di dalam dunia bisnis jasa itu apa? Pada ini, kaedah di dalam bisnis jasa itu seperti apa? Yang rajin itu siapa? Rajin.
Customer.
Gunakan itu aja, yang jadi rajin kita gitu. Jadi jangan kita dia terlaku. Itu udah bayar mahal segala macam. Saya mau puas di sini. Apalagi saya belum tentu kesini lagi. Jadi ini sekali dan terakhir untuk saya. Nanti bisa ngatur saya. Kalau berangkatnya. Dan gak ada gunanya. Kita mau kita keluar dari apa, mau ngapain? Gitu. Amalan gak ada. Nextnya, amalan berikutnya adalah Muzdalifah. Itu aja baru mulai. Dari badan maghrib. Dan tak ada yang mewajibkan kita sampai di Muzdalifah jam 7 misalnya. Kalau terlambat kita bisa sampai jam 8, kita bisa sampai jam 9, kita bisa sampai jam 10, kita bisa sampai jam 11, kita bisa sampai jam 12, tak ada masalah. Jadi mau ngapain sih gitu loh. Kita kesini bukan untuk bisnis, kita mau ibadah. Jadi mau ngapain disuruh buru-buru keluar tuh mau ngapain? Apa yang mau dicari? Jangan biarkan orang lain merusak ibadah kita. Dan ingat pada hari kiamat, mereka gak mau tanggung jawab. bohong kalau ada yang mau tanggung jawab. Semua gak ada yang mau tanggung jawab. Kita akan ditanya oleh Allah, kenapa ada pulang di luar? Saya kasih waktu ada doa sampai maghrib, ada doa manfaat. Sekali lagi, kita raja, kita ngatur. Dan jelas gitu, kecuali dari ulang, kecuali ketinggalan pesawat. Ini mau ketinggalan apa? Gak ada alasan sama sekali. Nah, itu jangan dibiarkan. Dan sekali lagi harus secara nasihatin, harus tegas ya. Saya tahu ada salah satu keluarga saya haji, ketika di tanah air travelnya bilang kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Begitu sampai di sana itu main pangkas sana, main pangkas sini. Apa yang dilakukan oleh salah seorang keluarga saya tersebut? Pak Azul. Kalau contohnya, kalau Anda mau keluar dari Arafah, saya nggak ikut, saya mau di sini. Terserah, saya mau di sini. Saya tanazul. Dan tanazul itu ada dan boleh legal. Tinggal tanda tangan aja. Saya mau keluar dari rombongan. Nanti kita ketemu lagi di sana. Dan nggak masalah, gampang kok. Gampang, insya Allah. Gak usah takut hilang. Yakin sama Allah SWT. Dan sarana gampang. Atau gak paham bahasa Arab, atau bisa nanya pakai bahasa Inggris. Dan untuk tinggal ikutin rombongan aja. Kalau gak dapat bis, untuk tinggal jalan ke Muzdalifah. Dan jalan itu luar biasa. Makanya Syekh Muhammad bin Muhtar Syekhidi, ketika ditanya di kajian tentang haji beliau beberapa pekan yang lalu, itu di kajian majelis haji beliau, beliau ditanya, apa hukumnya kalau kita gak dapat mabit di Muzdalifah karena macet, naik bus macet, akhirnya sampai Muzdalifah ba'da subuh, gak dapat mabit di Muzdalifah, jadi dari Arafah ke Muzdalifah macet. Apa kata Syekh Muhtar Syekhidi? Beliau katakan, dan beliau alim besar, faqih, salah satu ulama senior dunia pada hari ini. Beliau katakan, kalau macet kenapa Anda gak turun? Turunlah. Kecuali kalau Anda udur ya, Anda sakit, atau Anda ngomongin orang tua yang gak bisa jalan. Tapi kalau Anda normal, begitu macet, tahu macet, turun. Lalu jalan bareng, Anda jalan bersama ribuan jamaah haji yang jalan dari Arafah ke Muzdalifah. Kata Syekh, tidak akan merasakan nikmatnya suasana ibadah pada saat itu. Anda akan merasakan atmosfer luar biasa ketika Anda jalan dari Arafah ke Muzdalifah. Jadi gak usah takut kehilangan gitu. Insya Allah enggak, apalagi yang tuh pinter-pinter, tuh cerdas-cerdas. Kan insya Allah gak akan hilang. Apalagi niat antum jelas, niat antum bukan so hebat, bukan so kuat. Saya hanya mau mengikuti sunnah Nabi. Nah, Anda gak akan berani tanggung jawab pada hari kiamat. Kalau saya keluar, sebagian ulama mengatakan saya berdosa dan saya harus bayar dan Anda berani tanggung itu? Enggak kan? Anggap saja sebagian membolehkannya, membolehkannya kita gak sempurna. Dipastikan lagi saya gak sempurna. Sudah bayar mahal-mahal, gak sempurna rugi saya. Kalau Anda mau berangkat, silakan, saya mau berubah. Tapi ingat, Anda punya janji. Tapi kalau Anda tetap kekal, Anda tidak sesuai dengan janji, ada masalah karena haji kan tidak boleh berdebat ya. Tidak boleh berdebat, ya sudah. Saya mau di sini aja. Nanti kita ketemu aja di tenda Mina. Tidak ada masalah. Dan insya Allah dilancarkan. Mantap kasyamin Allah khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan memberikan ganti yang lebih baik. Insya Allah akan ada bus yang akan ngangkut antum. Tidak ada masalah. Kita pengalaman itu begitu misalnya bus kosong, nah masuk aja, masuk. Barang ke Muzdalifah. Nanti dari Muzdalifah ke Mina juga gampang insya Allah. Gampang. Tahun lalu kita dari Muzdalifah ke Mina pagi-paginya itu naik bus yang bukan bus rombongan kita. Bayangkan satu rombongan bisa naik bus yang bukan bus rombongan. Ada bus kosong, mumpung kosong, supir yang mau ngangkut kita naik semua. Itu ada berapa 70-an orang naik satu bus, apalagi cuma 2 orang. itu orang dengan senang hati itu hari-hari terbaik, hari-hari di mana orang ingin berbuat baik, orang ingin bantu. Waktu dari Muzdalifah ke Mina pagi-pagi, yang begitu kita mau naik bus kita, bukan bus kita ya, ada bus kosong yang mau persiapan kita naik, itu dari belakang ada jemaah haji Indonesia ajak kita juga. Akhirnya anak kita aja ini kosong, enggak, ini juga kosong. Oke, aman semua. Ada yang overload apa enggak? Enggak ada, insyaallah semua bisa masuk. Oke ya, kita jalan dulu nih, jalan. Akhirnya tuh di tenda berapa? Di Mina. Ada di tenda 71. Hanya naik bus ini aja kita 72. Insyaallah sama lah. Tinggal jalan aja. Jadi semua gampang. Kau usah takut. Kita enggak sombong. Dan tak boleh sombong. Tetapi hal tidak seikut yang dipikirkan banyak orang ketika di sana. Semua gampang. Jangan takut nyasar. Dan ingat, kita akan ikut rombongan yang isinya jutaan manusia. Dan insya Allah gak nyasar. Karena semua orang jalan dari Arafah kan semua satu arus tuh. Dari Arafah ke Muzdalifah satu arus. Jadi insya Allah gak nyasar. Walau terlalu bisa.
Ada pertanyaan yang lain?
Ya, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala, kita berangkat atau malam ke 10 ya. Apa saja yang kita lakukan di malam ke 10? Yang pertama, kita berangkat dari Arafah ba'da maghrib ke Muzdalifah. Yang kedua, salat maghrib dan isya di Muzdalifah, jamak fasar. Jadi usahakan sholatnya di Muzdalifah, bukan di Arafah. Kalaupun kita masih harus tunggu bus sehingga tidak tank maghrib berangkat dari Arafah, tidak ada masalah. Tapi tetap sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Karena sunnahnya demikian, Nabi sholat maghrib dan isya di Muzdalifah. Itu poin yang kedua. Amalan yang kedua. Amalan ketiga, selama perjalanan kembali perbanyak bertalbiyah. Jangan lupa talbiyah, gemarkan talbiyah. Yang keempat, talbiyah dan pikir kepada Allah. Yang keempat, amalan berikutnya tidur. Tidur. Jadi kalau antum ingin merasakan tidur itu ibadah, ya di Muzdalifah. Di Muzdalifah lah tidur itu ibadah. Jadi kita tidur. Yang kelima, disunahkan bermalam sampai subuh, kecuali orang-orang tua atau orang sakit, maka mereka bisa bertolak dari Muzdalifah di tengah malam. Di tengah malam sudah bisa keluar. Tapi kita yang seger, bugar, yang fit, kalau sakit cuma sakit flu dan biasa aja, bertahan sampai subuh. Bertahan sampai subuh. Ini hal yang perlu kita capai. Poin yang berikutnya, jangan begadang. Jangan begadang. Kenapa? Karena dua hal. Ibadah itu tidur. Dan yang kedua, kita bisa drop besok. Karena besok hari yang panjang bagi jemaah haji. Tanggal 10 adalah hari di mana amalnya terbanyak dibanding hari-hari yang lain. Jadi jangan benar. Yang berikutnya, tidak wajib cari batu di Muzdalifah. Masih ini terpatri di benak banyak jemaah haji Indonesia, cari batu di Muzdalifah. Tentu nggak ada dalil. Memang jadi nggak boleh, Pak Ustaz, boleh, tapi nggak harus di Muzdalifah. Dan berikutnya di Muzdalifah. Kenapa tuh nantek-nantek batu ke Mina dan seterusnya? Mengingat ambil batunya di Mina aja. untuk share pengalaman pribadi ya, ini pengalaman pribadi, mau diikuti serangkat gak ada masalah. Anda gak pernah ngumpulin batu, apalagi untuk Jumrah Aqobah yang tanggal 10. Karena tanggal 10 kita hanya Jumrah Aqobah satu aja, jadi kita hanya cuma butuh 7 batu. Kalau Anda pribadi, kapan ngambilnya? Ngambilnya pas jalan menuju Jamrah aja, jalan menuju Jamrah, sambil jalan ngelihat di bawah ada batu akik, batu akik. Insya Allah 7 komplit. Jadi kalau semua ngumpulin dari Muzdalifah, apalagi ngumpulin batu untuk tanggal 10 sampai tanggal 13, ya tinggal 70 batu, bayangkan 7, 21, 21, 21. Terus kan bawahnya ribet banget, ngeberat-beratin, sedangkan kita akan melakukan mobilitas yang banyak. Jadi itu gampang lah, itu hanya di insya Allah dimudahkan. Poin yang berikutnya, bangun sebelum subuh dan silakan dikawitir gitu ya. Yang mulai misalnya tahajud 2 rakaat, 4 rakaat sama kita witir, lalu persiapan sholat subuh. Poin yang berikutnya, kita mengerjakan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kita dikir ba'da sholat dan dikir pagi kalau bisa. Poin yang berikutnya, dan ini penting, dan banyak jamaah haji merupakan masalah ini, yaitu berdoa setelah kita dikir pagi sebelum terbit matahari di Muzdalifah. Kita berdoa sambil berdiri, angkat tangan menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 198. Tolong dibaca. Para fi tolong dibaca yang dengan cepat. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum.
Bismillah, Al-Baqarah 198 artinya tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia atau rezeki hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafat, berzikirlah kepada Allah di Masyaril Haram dan berzikirlah dengan menyebut Allah sebagaimana ditunjukkannya kepadamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.
Iya, jazakallahu khair. Fa'idhaqtum min Arafat, dan kalau kalian sudah bertolak dari Arafat ke Muzdalifah, lalu perintah kita berzikir dan berdoa di Masyaril Haram. Berzikir dan berdoa. Apa yang dimaksud Masyaril Haram? Masyaril Haram adalah salah satu spot di Muzdalifah dan sekarang menjadi sebuah masjid. Tapi intinya kata para ulama, ini menunjukkan Allah perintah kita berdoa di Muzdalifah di waktu pagi sebelum matahari terbit, karena itu tafsiran ayat tersebut. Kalau bisa di masjidnya bagus, kalau enggak di semua spot di Muzdalifah. Berdiri angkat tangan doa kepada Allah pagi sebelum kita berangkat ke Mina. Kalau dalam besok itu poin-poin yang berkaitan di malam tanggal 10, siapa yang bertanya?
Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan kayaknya Pak Ustaz. Lanjut Pak Ustaz.
Oke, tidak ada pertanyaan. Tanggal 10, poin yang pertama catat baik-baik. Amalan tanggal 10 ada 5 amalan. Yang pertama, Lempar jumrah Aqobah adalah spot terakhir dari 3 jumrah. Sebanyak 7 kali lemparan, 7 batu, 7 kerikil. Yang kedua, menyembelih haji bagi haji tamattu. Yang ketiga, cukur rambut. Yang keempat, tawaf ifadah atau tawaf haji. Yang kelima, sa'i haji. Lima. Pak Irfan, coba diulang.
Ada lima kegiatan pada hari ke-10. Ustaz, yang pertama lempar jumrah Aqabah, yang kedua menyembelih hadyu, yang ketiga tahalul mencukur rambut, yang keempat tawaf ifadah atau tawaf haji, yang kelima sa'i haji.
Iya, jazakallah. Poin yang berikutnya catat baiknya. Lima amalan di atas bisa dikerjakan secara berturut-turut sesuai urutannya. Jumlah Aqabah, menyembelih kambing atau menyembelih unta atau sapi, lalu cukur rambut, lalu tawaf dan sa'i, itu yang dilakukan Nabi SAW di Haji Wada, atau dilakukan secara acak, itu pun juga boleh. Jadi cara melakukannya dua, dilakukan sesuai dengan urutannya atau secara acak. Karena Nabi SAW ketika ditanya, boleh gak saya tawaf dulu ifal wala haraj, dan ada masalah, silakan. Ada yang nanya lagi, boleh gak saya sembelih dulu ifal wala haraj, ada masalah. Ada yang datang lagi nanya, boleh gak saya cukur rambut dulu ifal wala haraj, boleh, ada masalah, diperbolehkan. Walaupun diharapkan sesuai dengan urutan, tapi kalau krodit kita butuh strategi, maka tak masalah dulu langsung tambah, masih berharap untuk tawaf. Tempat masih lelah untuk tawaf. Dan biasanya satyazid seperti itu. Satyazid tanggal 10 itu enggak ke Mina, tapi langsung tempat masih lelah untuk tawaf, sa'i, lalu balik lagi ke Mina. Dan strategi itu terbukti di tahun-tahun sebelumnya ampuh, menghindari kepadatan, karena mayoritas akan ke lempar jumrah dulu. Makanya ada tragedi Mina tahun lalu kan, karena manusia dengan jumlah besar ingin melempar di kurang lebih jam tujuan ya, kalau nggak salah ya. Jadi ada sebagian travel tembak Masjidil Haram, habis itu baru Mina. Jadi sampai Mina kurang lebih mungkin jam 2, jam 1, tiga itu kosong. Saya pernah nyoba itu kosong. Enak banget, tinggal plung 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 plung, tujuh selesai, bubar. Ya, jadi bebas. Bebas. Itu poin yang keberapa itu? Yang kedua ya. Poin yang ketiga, poin yang kedua dari caranya yang bisa urutan atau bisa random, bisa acak. Poin yang ketiga, tahallul. Sebagaimana umrah ada tahallul, haji pun ada tahallul. Tahallul dalam haji terbagi menjadi dua. Yang pertama tahallul kecil, yang kedua tahallul besar. Tahallul asghar, tahallul akbar. Tahallul asghar, jika kita telah mengerjakan dua atau sebelum itu saya jelaskan dulu ya. Tahallul asghar artinya kita kembali normal dan boleh mengerjakan hal-hal yang diharapkan sama ihram, kecuali berhubungan suami istri. Kecuali berhubungan suami istri. Jadi sekali lagi, itu tahallul asghar. Tahallul asghar artinya kita kembali normal dan boleh mengerjakan hal-hal yang diharapkan selama ihram, kecuali hubungan suami istri. Jadi bagi laki-laki udah boleh ganti baju, pakai baju normal, itu udah boleh. Boleh gunting-gunting, itu udah boleh. Cabut apa, gunting kumis dan seterusnya, itu boleh. Bagi wanita udah boleh pakai cadar lagi, udah, bagi yang mau pakai cadar, boleh pakai sarung tangan lagi. Kecuali hubungan suami istri. Hubungan suami istri itu gak boleh. Kapan tahallul asghar? Tahallul asghar itu kalau kita mengerjakan dua dari lima amalan hari 10. Dua dari lima tanggal 10. Dua dari lima amalan tanggal 10. Maka kita sudah tahallul asghar. Duanya apa aja? Bebas. Ini mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, dan ini mazhab yang kuat. Nah, sebagai ulama mazhab Hanafiyah bilang usahakan salah satunya lempar jumrah Aqabah, itu lebih aman lagi. Sebenarnya 2 dari 5. Jadi walaupun kita belum gunting rambut ya, jadi jangan salah loh, kalau ta'aruf umroh kan identik gunting rambut. Kalau tahun haji 2 dari 5. Jadi contohnya misalnya gini, kita lempar jumrah Aqabah lalu sembelih haji, maka kita sudah tahu masuk walaupun rambut kita belum dipotong. Kan 2 dari 5. Atau gunting rambut sama haji 2 dari 5. Atau gunting rambut dengan jumrah 2 dari 5. Atau misalnya gunting rambut dengan tawaf 2 dari 5. Atau tawaf dengan sa'i 2 dari 5. Jelas ini? Bapak-bapak, ibu-ibu jelas?
Insya Allah jelas, Bapak.
Ada pertanyaan sampai sini? Tahan Mas Tuhan.
Pertanyaan Pak Ustaz, lempar jumrah Aqabah itu harus di hari itu Pak Ustaz? Wajib gak di hari itu?
Ya.
Pertanyaannya, lempar jumrah Aqabah itu wajib di hari itu Pak Ustaz? Di hari tanggal 10 itu?
Tahan, jangan emosi Pak Ustaz. Saya baru buka pertanyaan tanggal
10. Oh.
Belum.
Oh iya.
Deadline.
Oke Pak.
Tahu Allah harus ya, kita lanjutkan. Poin yang kedua, tahallul akbar. Apa maksud tahallul akbar? Tahallul akbar artinya kita bebas, kita kembali normal dan boleh melakukan hal-hal yang haram termasuk berhubungan suami istri. Jadi udah tahallul akbar bebas semuanya, termasuk hubungan suami istri. Jadi benar-benar kita sudah terbebas dari pengharaman-pengharaman selama ihram, termasuk hubungan suami istri. Kapan itu terjadi? Jika kita kerjakan 5-5 amal tersebut, 5-5-nya, atau dengan bahasa yang lebih mudah, lebih singkat, kita baru boleh berhubungan suami istri setelah kita mengerjakan 5-5-nya. Selama kita belum mengerjakan 5-5-nya, kita gak boleh berhubungan suami istri. Ya bosan, gak mungkin lah bosan pas hubungan suami istri dibina. Kalau tenda atau VVIP bisa. Misalnya kalau atau di Indonesia tuh pakai maktur, pakai alamin, itu di Al-Mina tendanya satu kamar untuk 2 orang, untuk suami istri, dan kamar mandi di dalam, bisa. Jadi kenapa enggak? Tapi tidak boleh selama belum mengerjakan 5 amalan. Yang berikutnya, deadline setiap 5 amalan tersebut. Catat baik-baik, deadline 5 amalan tersebut itu berbeda-beda. Yang pertama jumrah Aqabah. Jumrah Aqabah deadline-nya adalah detik terakhir sebelum subuh tanggal 11. Jadi antum harus lempar jumrah Aqabah sebelum waktu subuh tanggal 11. Itu deadline-nya. Jadi boleh enggak lempar jumrah Aqabah malam tanggal 10? Boleh, enggak masalah. Tapi yang afdal di pagi hari. Boleh. Yang kedua, hadiyu, menyembelih hadiyu bagi haji tamattu. Kapan deadline-nya? Detik terakhir hari tasyrik, maghrib, tanggal 13. Nabi bersabda, kullu ayyami tasyrik ayyamu dzabh. Setiap hari-hari tasyrik itu hari-hari menyembelih kurban. Itu deadline-nya. Dan menyembelih hadiyu harus di tanah haram, harus di tanah haram, nggak boleh di luar tanah haram. Jadi nggak harus di Mina ya, tapi yang penting di tanah haram. Yang ketiga, tawaf dan sa'i. Tawaf yang dan sa'i terjadi kira para ulama, ada yang mengatakan selama lamanya boleh. pendapat yang kedua mengatakan sampai akhir Dhul Hijjah. Sampai akhir Dhul Hijjah. Ada pendapat yang mengatakan sampai hari Tashrik. Allah Ta'ala pendapat yang kedua sampai akhir Dhul Hijjah. Kecuali ada udzur, kalau ada udzur syar'i. Jelas Pak Rafli?
Insyaallah jelas Pak Ustaz. Jadi tahap saya itu yang roji sampai akhir Dhul Hijjah, betul ya?
Iya itu tanggal 10 itu. Kita lanjutkan mas tahap itu. Poin yang berikutnya, begitu antum lempar jumroh akobah, maka talbiyah antum berakhir. Talbiyah antum berakhir. Jadi talbiyah berakhir ketika lempar jumroh akobah. Udah enggak ada talbiyah lagi. Berikutnya.
Afwan Ustaz.
Iya.
Kalau potong rambut ada potong rambut ada dadanya enggak Ustaz? Talul deh, potong rambut.
Potong rambut kapan aja bisa.
Kapan aja bisa.
Potong rambut cenderung enggak dipermasalahkan sama orang karena paling gampang ya. Sangat yang paling gampang dari semuanya adalah potong rambut. Tadi kita udah sampai mana ya?
Sampai talbiyah berakhir setelah lempar jumroh akabah.
Talbiyah berakhir sampai lempar jumroh akobah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk tanggal 11, 12, 13.
Mau bertanya mengenai yang ketika niat umroh kan ada bacaan kalau misalnya kita khawatir kita terhalang tidak bisa menyelesaikan, itu ada tambahan bacaannya. Apa itu sebaiknya kita baca walaupun kita tidak ada, misalnya tidak ada sakit atau tidak ada tidak tahu apa yang terjadi lah gitu, Ustaz, atau sebaiknya ditinggalkan saja, Ustaz?
Hanya saja kami menganjurkan ke sebagian para sahabatnya yang kondisinya rentan terhenti di tengah jalan untuk mengucapkan hal tersebut. Jadi kalau kita mau kembali ke Nabi, Nabi normal dengan kita baca. Tapi kalau terlalu khawatir senang.
Misalnya ini Ustaz, kalau kita datangnya sampai di Mekah, waktunya ya dari Madinah, waktunya itu sudah mendekati sholat, misalnya dekat sholat maghrib gitu Ustaz. Apa sebaiknya kita tunda aja mulai tawaf kita setelah misalnya isya sehingga kita bisa melakukannya berturutan, atau terputus-putus gitu tidak apa-apa Ustaz? Mana yang lebih baik kita pilih? Terutama kalau misalnya untuk sa'inya Ustaz, apakah sudah keluar dari itu, sudah bukan termasuk Masjidil Haram bukan ya Ustaz? Itu sebaiknya gimana Ustaz?
Ini yang jadi masalah tawaf ya, bukan sa'i. Karena walaupun sa'i awalnya di luar masjid, namun sekarang dipastikan berada di dalam Masjidil Haram. Jadi sa'i di dalam Masjidil Haram dengan penjelasan dan kondisi real pada hari ini. Walaupun mungkin ada satu dua ulama yang menyatakan bahwa mas'ah atau lab sa'i setelah dilakukannya pelebaran ada di luar, tapi mayoritas ulama senior dunia mengatakan itu lakukannya masih dalam haram mengalami perluasan dan sekarang ada di dalam masih dalam haram. Jadi masalah justru di tawaf, khususnya bagi wanita, karena ibu-ibu tidak boleh tawaf ketika sedang sholat. Itu yang pertama, baik laki-laki maupun wanita. Dan yang maaf, saya larang, karena ibu-ibu tidak boleh tawaf di last minute sebelum ada. Itu diminta menyetir, karena wanita tidak boleh sholat di saf-saf depan atau area awal. Otomatis wanita akan terpisah dengan suaminya. Jadi suami masih bisa lanjut sampai komat. Jadi sampai komat itu masih bisa lanjut tuh, kalau mau dipaksain. Tapi kalau istrinya gak bisa, adat itu udah disuruh keluar dari lintas awal. Mereka itu saya setuju dengan salat tadi sebaiknya tunda sampai empat dan maghrib baru masuk tamu.
Ya, ini katanya Ibu Dini, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bertanya, walaupun kita tidak berharap pria dan sum'ah, apakah kita juga apa harus misalnya berminta maaf dulu sebelum kita berangkat gitu, yang maksudnya kan ada beberapa orang misalnya kita tahu kita akan berangkat haji gitu Ustaz ya, apakah kita perlu berminta maaf kepada teman-teman dekat gitu Ustaz?
Ya, terima kasih. Saya ingin bertanya, apakah itu kita lakukan juga kalau kita musafir sama Elan?
Tidak Ustaz, tapi takutnya kalau di, karena niatnya untuk haji kan supaya tidak ada punya beban sal, apa beban salah ke orang lain gitu Ustaz.
Ya, maksud saya ini amanah. Artinya kalau kita punya salah ya, terus kita minta maaf sebelum kita berangkat, itu sebenarnya syariat atau kita musafir bukan hanya untuk haji saja, tapi untuk yang lain. Segera selesaikan masalah kita kalau kita punya salah.
Walaupun nggak berangkat.
Jadi kalau ibu ini jadikan haji sebagai momentum, kalau memang benar-benar punya salah ya, punya salah dan ibu ini harus selesaikan perkara masalah.
Oh, ya. Jadi kalau hari Ustaz. Ustadz, kalau misalnya mengenai membuat wasiat gitu sebelum kita pergi haji, itu emang apa gimana ya Ustadz ininya? Apakah emang wajib? Karena belum sama sekali terpikirkan untuk membuat itu Ustadz.
Iya, terima kasih. Hukum wasiat sunnah kecuali jika saat terjadi kondisi yang tidak terduga, ada laporan yang terbengkalai, maka kita dosa. Jadi selama tidak ada laporan terbengkalai, maka kita
sudah berhutang kali.
Tapi Misalnya Buras, Buras punya utang sama saya. Lalu Buras sama, ya bukan haji, ada yang lain. Kadang-kadang Buras meninggal dunia dan jalan fobi dengan contoh seperti ini, karena semua kita akan meninggal. Buras saya semua akan meninggal, kita nggak tahu. Tapi ini sebagai siapa aja, Buras meninggal dunia. Dan karena Buras meninggal dunia, gak ada yang tahu bahwa Buras punya Buras pernah utang sama saya. Akhirnya setelah mungkin saya gak tahu Buras meninggal dunia, akhirnya saya gak bisa datangin keluarga untuk menyelesaikan. Atau saya datangin Pak Wawan misalnya, tapi Pak Wawan nanya, kalau memang istri saya punya utang, mana buktinya? Gak ada sih. Nah itu membuat Buras berdosa. Tapi selama fine-fine aja ya. Contoh misalnya Buras gak tulis wasiat, Buras haji, lalu pulang dengan selamat, lalu setelah pulang Buras bayar utang ke saya, gak ada masalah. Gak ada masalah. Wasiat hukumnya sudah. Tapi kalau tidak dilakukan dan membuat hak orang hilang,
maka
disitu
lah
kita kena dosa.
Jadi
paham
nggak
Buras? Insya Allah Ustaz. Itu yang jadi masalah. Jadi kalau pertanyaan berarti selama ini sih dosa dong. Kalau selama ini kita nggak tulis wasiat, namun di waktu yang sama tidak ada hak orang nih karena abaikan, karena hak kita satu lafnya, setelah itu kita selesaikan ya aman-aman aja. Siapa tahu bisa jadi kita ada dalam
Ibu Ira, Ustaz.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau nanya, kalau yang tadi Ustaz bilang kita yang dari Arafah ke Muzdalifah kan ada kemungkinan macet. Terus tadi Ustaz sarankan kalau kita memang sehat ya jalan aja gitu biar bisa mabit di Muzdalifah. Tapi ini kalau misalnya kayak saya berangkat sama ibu saya mengkhawatirkan kondisi beliau gitu dan kondisi jalanan macet. Apakah maksudnya bisa saya tetap ya udah jalanin aja macetnya itu atau gimana sebaiknya Pak Ustaz?
Kasih pertanyaan. Yang pertama itu bukan saran saya, tapi saran Syekh Muhammad Al-Mustashid ini, salah satu ulama senior dunia dari Madzhab Malikiyah yang sangat terkenal di dunia ilmu. Jadi itu saran beliau. Kenapa tidak jalan? Kenapa jalan? Kenapa harus berpaku tangan dan pasrah di atas bus? Dan berjalan antara Arafah ke Muzdalifah itu tidak jauh. Nanti masuk worth it lah. Berapa?
Sembilan kilo.
Sama-sama 10 kilo. Nah, tapi intinya demikian. Nah, kecuali ada berapa anda sakit, anda sudah tua, apa anda menemani orang tua yang tidak mampu berjalan, itu banyak kedua. Hanya saja sebagai bahan pertimbangan dari beberapa pengalaman kami, itu banyak sekali orang tua yang lebih kuat daripada yang muda. Apalagi kondisi sekarang, maksudnya apalagi kondisi orang tuanya orang desa, orang kampung, dan anak mudanya tuh anak muda atau orang yang tumbuh di kota, yang jarang beraktivitas, yang kerjanya duduk, yang aktivitasnya hanya masuk keluar AC. Itu biasanya kalah dengan orang tua yang setiap hari ke sawah, setiap hari ngebajak, banyak tanah yang ngebajak, apa? Yang setiap hari ngapul, itu orang 70 tahun, 50 tahun, bahkan ada 90 tahun itu biasa. Jadi, jangan-jangan kita yang dikhawatirkan bukan mama kita. Jangan-jangan, saya tidak mengatakan misalnya besaran, memang. Tapi ini kita tahu deh. Dan hari ini sekarang haji itu beda, haji beda nih. atmosfernya beda, suasananya beda. Dan kalau memang kita butuh jalan-jalan dan rasakan kenikmatannya, nah, demi Allah itu dan tak lama hanya 9, 10, 11, 13 kita lebih banyak di kayak di tenda Mina nanti itu paling tanggal 10 saja tidak terlalu benar-benar memforsir yang bisa drop kalau kita proporsional dan kita pelan-pelan kita nikmati, kita kegiatan dengan ikhlas, kita tawakal, kita pertolongan semua dan kita akan lihat akan banyak orang yang jauh lebih kuat dari kita, mungkin jauh lebih kuat dari ibu kita itu mereka berjalan dari spot ke spot yang lain. Sekali lagi saya tidak mengharuskan berjalan, tetapi kalau memang kondisinya menuntut demikian, kenapa enggak? Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan dipersulit. Ada ini dalam penyakit diri. Aku ini terganggu perasaan hambaku kepada diri bukan Allah. Kalau kita udah menganggap ribet jalan, udah fobi duluan, maka akan ribet. Tapi kalau kita optimis, insya Allah mudahkan. Jadi kita tak menggampangkan ya, kadang bahasa kita insya Allah mudahkan.
Gue sih, insya Allah senang jalan. Nyokap gue denger gak? Selat ya.
Tapi kalau memang nggak bisa juga, memang benar-benar
mertua.
Kalau kita ada anak yang stay di atas dan tawakal.
Terima kasih Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Lagi pada salat saya. Kebetulan ada pertanyaan, moga-moga Ustadz mau menjawab. Ini sebenarnya tadi saya setelah kajian itu saya sempat tanya ke ibu-ibu, karena waktu terakhir tahun lalu saya haji, saya sempat mendengar soal setelah kita melakukan tawaf wada kita tidak boleh berbelanja tapi boleh tidur. Ini saya masih bingung nih Ustadz, memang sahih seperti itu atau gimana?
Ada
tuntunan.
Oh,
itu dia, saya jadi nggak sempat beli buat Ustad, enggak deh, nggak
coba aja
nggak tadi, tapi ini tadi ibu-ibu coba tadi ditanya Ustad, soalnya ya itu penting nggak penting kepikiran juga buat ibu-ibu. Gimana ya Ustad, ya memang benar seperti itu, kalau tawaf wada kita tuh
nggak boleh
ya waktu
nggak
itu,
boleh berpaling ke kembali lagi ke masjid ya Ustadz ya.
Nah itu kata Bu Evi, malah dengar juga nggak boleh berpaling lagi ke masjid, padahal mungkin itu udah waktunya sholat zuhur karena kan tawaf wada waktu itu kita lakukan pagi.
Apa ada tuntunannya?
Apa ada tuntunannya ya Ustadz ya?
Iya, terima kasih Bu. Tentang tawaf wada. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan jadikan akhir pertemuan dengan Allah. Di sini dijadikan oleh Mahmudnya sebagai dalil wajibnya tawaf wada. Kecuali bagi wanita haid, karena dalam wajib tersebut dikenalnya kecuali wanita yang sedang haid. Poin yang pertama.
kuat.
Hendaknya ini kan sebagai ibadah orang itu tadi spiritual. Ibadah nanti lima. Jadi kalau misalnya kita ingin sholat juga masih pun kawal, ingin mengkuada, berhentukan, maka aku berhentukan sholat juga misalnya, baru kawal kuada dan pulang kuada, sekolah pulang keluar dari tempat kita. Jadi dari kita juga akhir dari sini kawal itu adalah tawaf wada. Yang kedua, yang ketiga, gimana kalau tak memungkinkan? Contoh misalnya, kita harus tawaf jam satu. Setelah sholat duhur, setelah sholat duhur kita harus keluar dari masjid, hotel, check out. Kalau kita mau puasa, maka harus kita lakukan sebelum duhur. Check out boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Itu kalau maksudnya kan udah tahu, ya sholat duhur baru. Terus pertanyaan berikutnya, boleh tak belajar atau beli sesuatu? Beli sesuatu. Contohnya, Butir tadi kan kasih contoh kalau beli puasa N. Haji barang teman, mati semua ada. Teman bukian semangat, asal sekarang. Dan korban juga habis. Dia harus beli di apotik. Pasti mau beli apotik datang bukian. Kebukulnya, aku aja sebenarnya mau beli oleh mana kamu satu sulit aja. Kamu juga tak boleh. Aku kuat. Awak tak sanggup. Kalau mati nanti saya jadi. Apa kata dia? Jawabannya. Kalau mak ada keperluan silakan beli. Karena yang tak boleh itu stay di sana. Nginap. Kalau nginep lagi satu hari lagi, maka kalau pada situ datang. Atau ibadah ini masih dalam haram, tanpa ada alasan syar'i. Atau tanpa ada urusan. Makanya, ada beli sesuatu yang dibutuhkan, ada kesalahan. Kenapa? Karena hadisnya jelas. Ija'alu a'turakakukuk ubay. Jadikan aktivitas akhir kalian di Masjidil Haram, di Ka'bah. Nabi katakan bilbaik di Masjidil Haram, di Ka'bah, bukan di luar. Jadi aktivitasan di Masjidil Haram itu haram kepada ketika kita untuk aktivitas kita dengan kawada, maka kita akan pulang pada hari itu. Maka jangan kita ibadah di masjid kalau sekarang. Kalau ibadah itu kita kalau offline, jadi kita tahu terakhir. Jadi apa ada
terdekat?
Gak dosa terdekat. Ada
sahur.
Awalnya kita mau offline di pagi. Tiba-tiba ada kabar delay. Akhirnya offline harus keluar dari hotel jam 6 sore. Tadi habis udah mau pada, tapi karena berarti kan dulu salat lagi asal semangat habis asal baru mau pada
Iya, insya Allah jelas Ustaz. Jazakallah khair.
Ustaz, saya mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh iya. Mau nanya Ustaz, apa itu haji wada, Ustaz? Apakah karena wukuf di Arafah bertepatan dengan haji hari Jumat? Maksudnya.
Haji Akbar.
Iya,
Haji Akbar, oh, haji wada.
Iya, Haji Akbar maksudnya, Ustaz.
Apa itu haji? Pertanyaannya, Bu. Apa?
Iya. Apakah Haji Akbar itu bisa dikatakan bertepatan wukuf di Arafah pada hari Jumat itu, Ustaz, bisa dikatakan itu Haji Akbar, Ustaz?
Iya, terima kasih. Boleh tidak? Boleh tidak? Atau ayat 3 juga?
Atau ayat 3. Dan inilah suatu permakluman daripada Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertobat, maka bertobat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah. Dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih.
Iya, terima kasih. Jadi istilah Haji Akbar itu ada di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Quran 3. Allah mengatakan wa'adhanu minallahi wa rasulihi lan nasbuhu Haji Akbar. Dan ini dari Muhammad Al-Fatihah Muhammad Masih dan Haji Akbar. Kalau berpaksa ini dari orang-orang musyrik, silakan kita buka tafsirnya. Maka kita akan dapatkan penjelasan para ulama bahwa Haji Akbar adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Atau pas kode kampusnya hari Selasa tanggal 10 Dzulhijjah. Ini kita tahu seperti dahulu. Haji dalam hadir Abu Daud, tapi sama-sama berdiri pada tanggal 10 Dzulhijjah. Dia melihat pada para sahabat. Ada. Menurut kalian hari apa ini? Pokoknya dia mendatang. Lalu para sahabat mengatakan hari ini hari penyembelihan tanggal 10. Kepala harta hati kata Nabi, itulah yang dimaksud dengan istilah Haji Akbar tanggal 10. Jadi saya dan silakan buka tafsir surat atau ayat 3, kita akan dapat penjelasan para ulama bahwa yang dimaksud dengan Haji Akbar adalah tanggal 10 Dzulhijjah, bukan yang dipikir oleh banyak orang. Oh, jika wukuf berdepatan dengan hari Jumat atau tanggal 10 berdepatan dengan hari Jumat dan lain-lain. Malah kesimpulan ke-12 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang pertama, kita disunahkan untuk bermalam di Musdalifah di malam ke-11, ke-12, dan ke-13. Dan walaupun telah disawah pendapat yang kuat, bermalam di Musdalifah adalah menghabiskan sebagian waktu malam di Musdalifah. Artinya tidak harus atau bukan sebuah syarat menghabiskan dari detik pertama malam sampai detik terakhir malam-malam tersebut di Muzdalifah. Kenapa? Karena ada sebagian atau ada banyak jamaah haji itu meyakini kita harus masuk Muzdalifah sebelum matahari terbenam di tanggal 10. Benar tidak? Dan demikian itu bisa
Pak Ustaz?
Mina
Ustaz ya?
Iya, bukan Ustaz ya.
Sebentar ya,
berarti saya kurang
minum. Minum dulu Pak Ustaz.
Mina ya. Muzdalifah sudah selesai. Mina. Jadi malam ke 11, ke 12, ke 13 kita di diminta untuk atau diwajibkan mabit di Mina. Dan maksud mabit di Mina atau bermalam di Mina adalah menghabiskan sebagian waktu malam di Mina. Tidak harus dari detik pertama sampai detik terakhir. Karena sebagian jamaah haji mengira bahwa kita harus masuk sebelum matahari terbenam. Kalau mau silakan, tapi tidak wajib demikian atau tidak harus demikian. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, poin yang kedua, sebelas, dua belas, tiga belas dinamakan hari-hari tasyrik. Dinamakan hari-hari tasyrik. Ada beberapa alasan kenapa dinamakan hari-hari tasyrik. Di antaranya diambil dari kata menjemur. Kenapa? Karena sebagian daging yang sudah disembelih di tanggal 10 atau tanggal 11 itu dijemur di hari-hari tersebut. Ini dijadikan dendeng dan lain sebagainya. Poin yang ketiga, tidak ada puasa pada hari-hari tersebut. Karena Nabi mengatakan ayam mu'aqim musyumin, hari makan dan minum. Jadi bahwa ibu sekalian tidak ada yang berpuasa di tanggal 11, 12, 13. Sebagaimana tidak ada puasa tanggal 10 dan tanggal 9. Tidak ada puasa Arafah buat antum semua yang mengerjakan ibadah haji. Poin yang berikutnya, poin yang berikutnya, disunahkan untuk memperbanyak pikir. Karena Nabi mengatakan ayam wa'aklin wa'shurbin wa'dikrillah. 11, 12, 13 adalah hari-hari makan, minum, dan berpikir kepada Allah. Makan, minum, dan berpikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tarbiyah telah usai saat kita jumat Aqabah di kemarin tanggal 10, namun kita bisa baca Al-Quran. Ingat, jangan merasa sudah tahallul, sudah lepas kain ihram, semua bebas. Dan ini yang terasa di banyak tenda di tanggal 11, 12, 13. Mayoritas menghabiskan waktunya dengan ngobrol, dengan santai, dengan main gadget, dengan telepon sama telepon sini. Padahal Nabi mengatakan ayam mu'aklin mu'syubin nabi kerela, hari makan, minum, dan berpikir kepada Allah. Ingat target kita minimal satu kali khatam, jadi maksimalkan baca Quran. Lalu yang kedua, bertakbir kepada Allah. Takbir, kita tahu di hari-hari ini ada dua takbir, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak kapan waktunya bebas, takbir muqayyad dilakukan setiap ba'da sholat wajib, sebelum kita pikir ba'da sholat. Jadi salam takbir baru pikir ba'da sholat. Jadi perbanyak takbir. Poin yang berikutnya, sholat wajib dilakukan di waktunya dengan cara diqasar yang bisa diqasar. Jadi duhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat, subuh 2 rakaat di waktunya masing-masing. Di waktunya masing-masing, tidak di jamak. Karena itu yang dilakukan Nabi SAW. Yang berikutnya yang belum menyembelih hewan kurban di tanggal 10 hendaknya sembelih hewan kurban tanggal 11, 12, 13. Betul, kita tidak bisa menyembelih secara langsung di sana atau cukup sulit, kecuali kalau kita pun sulit nyari ke tempat pemotongan dan bagi aku susah. Tapi aku bisa beli tiket, bisa beli hewan kurban di loket Bak Raji, insyaallah. Ini bagaimana? Saya kan dulu tinggal beli di loket Bang Raji. Itu ada di sekitar Jamarat. Itu ada di sekitar lempar dulu. Yang berikutnya, lempar jumrah. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Poin yang pertama, waktunya, waktu lempar jumrah. Dalam masalah waktu lempar jumrah ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, ulama sepakat lempar jumrah itu dari ba'dal zuhur sampai maghrib. Itu waktunya lempar jumrah tanggal 11, 12, 13, ba'dal zuhur sampai maghrib. Yang kedua, kondisi yang kedua, bolehkah lempar jumrah sebelum zuhur? Catat baik-baik, mayoritas ulama tidak membolehkan. Dan kalau kita lakukan, jumrah kita tidak sah. Ini mayoritas ulama, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Imam Ahmad, Ibnu Umar, Atha bin Abi Rabah, dan mayoritas para ulama besar. Sebagai ulama seperti Abu Hanifah dan Ishaq bin Rahowi menyatakan boleh lempar sebelum zuhur bagi yang mau melakukan nafar awal atau nafar tsani. Itu rukhsah dari sebagian kecil para ulama. Tapi cuma tidak boleh kan? Dan tidak sah, kata mayoritas para ulama. Kenapa demikian? Karena Nabi melempar setelah zuhur. Dan kita tahu bersama-sama bahwa Nabi adalah orang yang selalu beribadah di awal waktu. Kata mayoritas ulama, kalau lempar zuhur dibolehkan sebelum zuhur, pasti Nabi lempar sebelum zuhur. Karena kalau lempar jumrah sudah bisa dimulai sebelum zuhur, tapi kenyataannya beliau lempar setelah zuhur, ini berarti beliau lempar tidak di awal waktu. Dan ini aib bagi sholat Nabi SAW. Karena Nabi selalu ibadah di awal waktu, sholat di awal waktu. Nabi selalu cari waktu terbaik. Dan semua, oleh itu saya ingatkan, usahakan lempar setelah zuhur. Apabila travel menganjurkan sebelum zuhur, lebih baik. Karena kalau kita lempar sebelum zuhur, kita berhadapan dengan mayoritas ulama dari tiga mazhab yang mereka katakan tidak sah. Sayang, kita memang kita harus berusaha playing safe, keluar dari film. selalu saya ingatkan, keluar dari hina, main aman, ini haji. Kalau itu bisa kita pulang di kesempatan yang akan datang. Pihak orang travel enak, tahun depan dia datang lagi. Kita belum tentu tahun depan datang lagi. Keadaan yang berikutnya, lempar jumroh setelah maghrib. Setelah maghrib. Ingat, ulama sepakat duhur sampai maghrib. Nah sekarang gimana balik lagi? Mayoritas ulama menyatakan boleh dan masak. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak pernah menentukan batas akhirnya. Batas akhirnya. Nabi hanya jelaskan di waktu mulainya pada duhur. Tapi batas akhir, Nabi tidak tetapkan maghrib sebagai batas akhir. Maka silakan kan. Boleh kompil 7, jam 8, jam 9, jam 10, juga boleh. Jelas ini kan ya. Itu masalah waktu. Yang kedua tentang apa saja yang kita akan lempar. Ada 3 jumlah, ada 3 spot. Yang pertama jumrah sugar, jumrah yang pertama jumrah sugar. Yang kedua jumrah wusta, yang tengah-tengah namanya juga wusta namanya. Yang ketiga jumrah aqabah, yang terakhir. Jadi ada 3. Dan setiap spot tersebut kita lempar sebanyak 7 kali lemparan atau 7 kerikil. Poin yang berikutnya, setiap pelemparan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Poin berikutnya, setiap pelemparan dihitung jika masuk ke dalam wadahnya itu ya. Apa ya, itulah pembelajaran. Saya coba sekarang buka Google Image gitu biar ngeliat gimana gambar di sana. Jadi lemparan itu terhitung kalau masuk ke dalam wadah tersebut. Terlepas terkena dinding atau temboknya atau tidak. Jadi intinya bukan kena tembok, tapi masuk ke wadah. Poin yang berikutnya, tidak ada kaitannya dengan melempar syaitan. Ini ibadah yang ta'abdudi, yang murni tauqifi wahyu, bukan melempar syaitan. Jadi nggak usah emosi. Karena banyak sekali jemaah haji karena di doktrin kita sedang lempar syaitan, kita sedang lempar syaitan, maka ketika batu habis sandalnya dia lempar, dia ini sering berniat saking kesel, dasar lo syaitan mau lempar juga gitu. Enggak, ini takut. Walaupun ada riwayat sababu kronologi disyariatkan lempar jumrah itu ketika syaitan menggoda. Ketika syaitan menggoda Nabi Ibrahim, memang ada. Tetapi sekali lagi, bagi kita filosofinya bukan akal syaitan, tetapi beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang berikutnya. Jumrah sugra yang pertama yang terbaik dilempar dari sisi kanan. lalu berdoa, lalu berjalan atau melangkah beberapa langkah, lalu berdoa di tengah-tengah menghadap kiblat. Lalu lempar wusta yang kedua dari sisi kiri, lalu melangkah menjauh, lalu berdoa menghadap kiblat sambil berdiri. Lalu lempar jumlah obat lagi-lagi dari sisi kiri, dan setelah selesai tidak ada doa. Jelas ini. Namun kalau ternyata kita melempar sugra dari sisi kiri, yang pertama dari sisi kiri dan yang kedua dari sisi kanan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Sugra dan wusta bisa dilempar, bisa kita bisa melempar dari kedua sisi. Cuma yang dilakukan Nabi mulai dari kanan, lalu doa di tengah, lalu kiri, doa di kiri, lalu akobah. Dan akobah kita tahu hanya ada dari satu sisi, sisi kiri aja. Jadi sekali lagi, kanan, kiri, kiri. Tapi kalau gak bisa ya sudah, sebisanya ada kiri, kiri, kiri juga ada masalah. Kanan, kanan, kiri juga ada masalah. Tapi yang jelas akobah ada bisa dilempar dari sisi kiri. Berikutnya, sekali lagi saya katakan, setelah sugro dan wusta, setelah satu dan dua itu doa menghadap kiblat. Berdiri, akan tangan doa. Kiblat kurang lebih arah jam 10 atau jam 11, kurang lebih demikian. Jam 11 atau jam 10 lah. Itu kiblat Ka'bah. Jadi doa, angkat tangan doa, dan silakan berlama-lama kalau memungkinkan. Kalau diusir sama askar ya udah jalan lagi. Tapi kalau bebas waktunya, angkat tangan doa untuk perintahnya berdoa. Tapi selesai berdoa hanya setelah yang pertama dan kedua. Setelah ketiga tidak ada doa. Setelah ketiga tidak ada doa. Masuk begitu selesai tujuh, balik lagi ke tenda dan pulang. Jelasnya hal ini. Yang berikutnya, dan melempar sabar dan tenang, dan cari titik terdekat dengan tempat jumrah. Kalau perlu di bibir jumrah tersebut, sehingga kita nggak usah sekuat tenaga tinggal taruh tuh dua tiga di Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar sampai tujuh kali. Itu bisa dan gampang, insyaallah, asal mau sabar. Ini mau usah lempar dari belakang gitu. Kenapa? Karena kalau lempar dari jarak yang agak jauh belum tentu sampai. Itu yang kalau yang kedua lebih parah lagi, bisa jadi salah target, kepala orang itu. Dan itu dosa besar. Kalau dia diam, kalau dia pikir, kalau dia nyumpain kita gimana? Bayangkan dia nyumpain kita di waktu dan tempat mustajab, kita utang habis kita. Jadi masuk ke depan itu bisa, insya Allah bisa. Sabar aja, cari. Dan pengalaman saya selalu dapat lempar di bibir. Asal sabar, masuk, langsung tentu dulu tiga pertama. Sepenuh apapun sudah ada. Asal kita mau sabar, cari timing, masuknya pas, dapat insya Allah. Walau dalam Islam. Itu yang berkaitan dengan jumrah ya. Jadi 7-7-7 setiap hari kita lempar 21 kerikil. 21 kerikil. Kalau jatuh cuma cari, ambil batu lagi, di sekitar banyak batu, kalau nggak lempar lagi. Simple banget, gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hadirin yang dirahmati Allah. Yang berikutnya tentang masalah nafas. Kapan kita keluar dari Mina? Keluar dari Mina dan berakhirnya ibadah haji kita dengan dua waktu. Yang pertama nafas awal. Nafas awal itu di tanggal 12 dan yang berikutnya nafas tsani di tanggal 13. Dua-duanya boleh, namun yang paling afdol tentu saja di tanggal 13. Kecuali memang kita terikat dengan perjalanan. Tapi kalau kita bisa milih, pilih nafar tsani. Dan itu yang paling afdol. Dan kita rempang lagi, pahala lagi, doa lagi di jamaah. Dan perbanyak dzikir lagi di Mina, itu afdol. Tapi kalau memang kita terikat perjalanan kita, bakal ambil nafar awal tanggal 12. Caranya gimana? Nabi menyatakan barang siapa yang ingin keluar di nafar awal, maka dia harus keluar sebelum matahari terbenam di tanggal 12. Kalau matahari terbenam di tanggal 12, dia masih ada di Mina, dia tidak boleh keluar. Dia harus ambil nafar tsani keesokan hari. Jadi kalau mau keluar nafar awal itu sebelum terbenam matahari. Begitu kita nafar, maka berakhirlah haji kita. PR kita tinggal tawaf wada atau tawaf perpisahan. Ija'alu akhiru ahdikum bilail bilbaid at-tawaf. Jadikanlah aktivitas terakhir anda dan Masjidil Haram tawaf wada kecuali wanita haid. Dan tadi saya sudah jelaskan perinciannya dengan kepada Butia, sehingga Butia serahkan kepada dan Butia sudah tahu resepnya bagaimana beliau oleh-oleh dengan tawaf wada, insyaallah. Dan yang ingin saya katakan juga buat ibu-ibu yang kalau qadar Allah dapat haid di sana, kalau ibu-ibu dapat haid, ibu-ibu jangan panik, jangan panik, jangan down, jangan nervous, santai aja, santai. Yang ibu lakukan yang pertama, lakukan manasik kecuali tawaf ifadah. Jadi semua dilakukan kecuali tawaf ifadah dan sa'i, itu nanti. Selebihnya lakukan tanggal 8 di Mina, 9 untuk di Arafah, doa masih ada masalah, tapi sehat doa kan. Bukan doa di sana ada yang hilang. Cuma kalau kita belum berdoa di Arafah, masih jadi besok udah bersih, tinggal mandi, kubur kubur di kamar mandi banyak di sana. Sehingga kita bisa tawaf. Jadi lakukan semuanya kecuali tawaf, kecuali tawaf dan sa'i. Biar satu paket berbeda, lebih jelas. Nah, yang kedua, kalau pada tanggal 10 kita masih haid, kita tunda sampai haid itu bersih, sampai haid itu bersih. Baru ketika haid itu bersih, kita mandi, kita wudu, kita melakukan tawaf. Yang berikutnya, kalau sampai last minute haid kita belum bersih juga. Fatwa para ulama seperti Syekh Sulaiman Al-Ruhaili, pengisi Masjid Nabawi, dan salah satu ulama Mesir Syekh Mustafa Al-Adawi, mengatakan kalau sudah mendekati last minute haid kita tidak bersih, baru silakan minum obat pemberhenti haid. Jadi kita lihat kira-kira obat ini bereaksinya berapa lama setelah diminum, lalu kita komparasikan dengan waktu check out kita dari Mekah minum. Kalau kan dulu udah minum tetap keluar, dan ini udah last minute nih gitu, kita harus berangkat dari Mekah ke Jeddah jam 9 pagi. Agak ada subuh masih hadir. Maka pada subuh silakan tawaf sa'i dalam kondisi hadir. Silakan tawaf dan sa'i dalam kondisi hadir. Dan ini fatwa Abu Hanifah, Syekh Islam Taimiyah, Ibn Qayyim dan para ulama karena darurat Nabi SAW. Dan ini pendapat yang sangat kuat tenang, jadi aman masalah. Tapi yang terakhir adalah seperti itu posisi pada itu. Sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa pahami filosofi haji. Filosofi haji itu haji memiliki kita untuk menjadi orang haji memiliki kita merasa diri kecil, merasa diri rendah, merasa diri miskin di hadapan Allah. Antum fuqara ila Allah, karena itu miskin. Oleh karena itu pakaian ihram untuk laki-laki seadanya, tidak boleh pakai parfum untuk laki-laki. Oleh karena itu kenapa kita tidak boleh cukur rambut, gunting kuku? Kenapa fasilitas di Mina sekedarnya? Kenapa Saudi tidak memberikan fasilitas MCK yang mewah? Tidak bisa, bisa. Kenapa Muzdalifah tidak ada tenda? Kita ngampar di sana. Agar kita merasa kafir, agar kita merasa fakir, agar kita merasa zero di dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah kenapa saat Allah memberkahkan hambanya di sore hari di Arafah, Allah katakan, ya hamba-hambaku, ya hambaku berantakan dan tubuhnya penuh dengan debu. Itu dibanggakan, itu sifat, itu sifat yang harus dimiliki oleh jemaah haji, berantakan, berdebu. Kalau kita hajinya gak mengalami berantakan, berdebu karena keluar masuk AC, mohon maaf, Anda tidak akan pernah merasakan filosofi haji. Haji itu harus begitu. Cuma lo ngerasa dapat tuh suasana, soul-nya itu kena. Pertama kena. Makanya aku bisa lihat orang-orang yang hajinya full fasilitas gak pernah merasa capek. Maka harus mereka pulang tangan dan berubah karena filosofinya jelas. Untuk menjadi insan yang bertakwa, kita harus tunduk dan patuh kepada Allah. Dan seseorang tidak akan tunduk dan patuh kecuali dia merasa diri kecil, dia merasa kerdil, dia merasa miskin, dia merasa rendah. Dan itulah stimulan yang Allah berikan dan edukasi yang Allah berikan selama ini tanpa dikatakan haji. Karena kita harus merasakan sendiri badan kotor, kucau, kumal, tidur seadanya, baru kita bilang seorang macam siapa ini saya rendah ya, karena saya harus mengabdi kepada Allah dan Tuhannya. Ini yang bisa disampaikan bersama-sama.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Jadi ngambil kerikil itu kalau di sekitar tempat jumroh itu kan banyak kerikil-kerikil juga tuh berserakan, Pak Ustaz. Boleh diambil Pak Ustaz?
Boleh.
Boleh ya? Bebas ya Pak Ustaz ya. Jadi mau berangkat dari
kalau aku kan baru ya. Ya mungkin ada yang baru pertama kali, ada yang baru dua kali. Kalau ada jangan kayak ada juga gitu. Apalagi atur barang rombongan, nanti lagi nyari-nyari ditinggal sama rombongan, bingung gak jelas, akhirnya gagal fokus. Jadi lebih baik ngumpulin batunya sebelum berangkat lempar jumroh di sekitar tenda aja. Dan gak usah langsung 70 batu. Kalau gak mau nyimpan ya, kalau anak tipe kali yang gak mau nyimpan. Jadi udah setiap hari sebelum berangkat 21, sebelum berangkat 21 gitu. Jadi selalu kalau pribadi ya sambil jalan kemudian aku satu-satu-satu sampai jumlah 21 pokok. Tapi karena untuk jamaah dalam rombongan dan suasana yang crowded dan tak mungkin orang nungguin antum nyari-nyari batu di bawah, jadi sebelum start berangkat dari tenda ke jamaah antum udah punya dua sabun ya. Nanti kalau ada yang jatuh-jatuh atau mungkin gak usah dua sabun ya, 19, 19 baru limanya nyari sambil jalan.
Ya, assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Tanya setelah tawaf wada itu kita nggak boleh sholat di Masjidil Haram lagi Ustaz?
Iya, bukan nggak boleh sholat Pak Irfan, tapi jadikanlah aktivitas terakhir dengan Masjidil Haram itu tawaf. Artinya tawaf jadikan aktivitas terakhir kita di Masjidil Haram. Itu kalau memungkinkan. Tapi kalau gak memungkinkan gak masalah. Dalam arti satu paket lah. Contohnya gini, Pak Irfan check out dari Mekah ke Jeddah jam 1 siang. Idealnya antum sholat dzuhur dulu Masjidil Haram, terus tawaf wada, baru keluar dari Masjidil Haram. Tapi kan kalau cepat jam 1 siang gak mungkin. Antum harus langsung keluar setelah sholat dzuhur. Jadi gimana? Ya udah tawaf wada dulu sebelum dzuhur, habis waktu masuk waktu dzuhur, sholat dzuhur, sholat dzuhur waktu atas. Itu boleh. Itu yang kedua. Kalau ternyata kita udah tawaf wada tapi gak jadi pulang hari itu, ya udah silakan ibadah lagi di Masjidil Haram. Tapi begitu kita ibadah lagi, rencana kita mau keluar dari Mekah jam 2 siang, ternyata gak jadi, batal-batal kita kena delay, kita keluar jam 11 malam. Ya udah, asalnya sholat asal lagi di Masjidil Haram. Nanti ibadah lagi maghrib, sholat maghrib lagi isya, sholat isya lagi, baru habis isya tawaf wada lagi. Jadi tawaf wada yang tadi batal. Jelas ya Pak Dekan?
Jelas Ustaz.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam.
Mau nanya yang ini berangkat dari Muzdalifah ke Mina Ustaz. Ya, yang berangkat dari Muzdalifah ke Mina, kalau misalnya yang untuk yang menemani wanita atau orang ibu tua gitu Ustaz, kan boleh keluar setelah tengah malam Ustaz ya.
Iya.
Nah, itu ketika sampai Mina itu harus nunggu sampai terbit fajar untuk melontar jumrah atau boleh lempar jumrah duluan Ustaz?
Bagian lama kan aku lempar jumrah duluan. Tapi kalau mau prinsip itu makanya terbit baru lempar jumrah. Bagian lama lempar boleh, khusus untuk mereka ya, khusus untuk mereka. Tapi ini kondisi yang diperselisihkan. Saran saya prinsip tunggu sampai matahari terbit baru lempar. Palingnya kita udah nunggu, udah standby-nya udah di depan gitu deh, depan jamaah. Jadi begitu matahari terbit langsung lempar. Itu enggak masalah. Karena seluruh ulama sepakat itu boleh. Jadi sebisa mungkin kita keluar dari perselisihan ulama. Pastikan seluruh yang kita lakukan selama haji di mata seluruh para ulama sah. Jangan masuk ke ranah abu-abu, jangan masuk ke ranah perdebatan. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak. Usahakan semaksimal mungkin untuk sampai nunggu yang bertanya, saya ingin mengingatkan jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
antum maksimalkan 10 hari pertama Dzulhijjah di tanah suci. Antum akan berangkat pas tanggal 1 Dzulhijjah ya. Kalau di Indonesia tadi Isya Menteri Agama sudah umumkan tanggal 1 jatuh hari Sabtu. Jadi itu berangkat tanggal 1 Dzulhijjah, maksimalkan ibadah di Madinah. Karena aku masuk di 10 hari pertama Dzulhijjah, tidak ada amal ibadah yang lebih Allah cintai dibanding amal ibadah yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka maksimalkan kebersamaan antum di Masjid Nabawi. Lalu maksimalkan kebersamaan antum dengan Masjidil Haram. Maksimalkan kebanyakan sholat, etika, tapi jaga kondisi, jangan divorsir. Maksimal tidak harus memforsir sehingga drop nanti di tangan-tangan. Yang kedua saya ingin ingatkan bahwa puasa 8 hari pertama Dzulhijjah itu pun juga berlaku untuk jamaah haji. Sebagaimana yang dijelaskan ulama madzhab Syafi'i. Ulama madzhab Syafi'i menyatakan bahwa memperbanyak puasa di 8 hari pertama Dzulhijjah itu pun juga berlaku bagi jamaah haji jika mereka mampu, jika mereka tidak kesulitan. Jadi kalau antum tidak merasa kesulitan di Madinah atau setelah umroh, mungkin hari pas satu umroh jangan puasa karena itu butuh stamina dan jangan sampai drop. Jadi begitu setelah umroh itu bisa puasa. Apalagi kalau hotel antum mengirim satu Masjidil Haram, perbanyak ibadah, perbanyak zikir kepada Allah SWT, doa kepada Allah agar manasik haji antum dimudahkan dan diterima oleh Allah SWT. Maksimalkan 8 hari pertama di bulan Dzulhijjah, maksimalkan sebelum masuk tahwiyah antum bersama Masjidil Haram, perbanyak ibadah di sana, perbanyak ibadah karena ini perangkatnya ibadah. Dan antum boleh berpuasa jika antum sanggup, insya Allah sanggup, asal tidak diambil ketika hari umroh. Hari umroh jangan puasa karena perjalanan dari Madinah kan cukup capek dan kita ada di puncak-puncak musim panas dalam kondisi. Tapi kalau nggak bisa puasa ya udah, tapi perbanyak di musim panas, perbanyak zikir, perbanyak istighfar, perbanyak takwa. Karena ini perasaan kita. Terima kasih. Pertanyaan.
Ada lagi, Bapak Wahyu? Bapak-bapak? Ada. Udah gak ada lagi kayaknya pertanyaan, Pak Ustadz?
Iya, terima kasih Pak Ustadz. Sudah masuk di Isya ya di sana?
Sudah, Pak Ustadz, sudah. Sudah azan.
Oke, itu saya ingatkan terakhir, barang siapa yang punya masalah di sana atau ada pertanyaan, ada kondisi yang membuat kita, yang kita nggak tahu gimana solusinya, silakan ditanyakan dan semoga saya bisa menjawab. Dan kalau saya nggak bisa menjawab, saya bisa tanyakan kepada satu-satu yang lain. Intinya jangan malu bertanya. Dan tapi kalau yang nomornya tidak ada di handphone saya, mungkin melalui yang nomornya ada aja ya. Karena saya nggak ngangkat kalau nomornya tidak teridentifikasi. Jadi bisa ditanyakan via misalnya Pak Rafli atau Pak Doni atau Pak Denny atau Pak Irfan atau yang nomornya telah saya save. Bisa nanya ke beliau-beliau tersebut apa yang harus dilakukan ketika ada masalah atau ada yang diragukan, ada yang dikhawatirkan selama ada di sana. Sebuah kehormatan bagi saya bisa melayani tamu-tamu. Allah Subhanahu Wa Taala, semoga saya pun juga dapat pahalanya. Tawakal kepada Allah, minta agar kita dikaruniai keikhlasan dan kemudahan dan kemakmuran. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Dan nikmati segala dinamika yang ada di sana. dan menikmati segala keindahan-keindahan Allah yang ada di sana. Dan saya juga ingin ingatkan, jauhi perdebatan. Surat Al-Baqarah ayat 197 ya. Faman fa'adha fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi haji. Berasa mengerjakan ibadah haji, jangan rafat, jangan berhubungan intim selama ihram, dan jangan mengucapkan kata-kata menjurus ke sana. Jangan melakukan dosa dan jangan berdebat. Ingat, jaga diri dari debat kusir. Dan potensi itu akan ada. Ya, nanti itu ingatlah, ya pas masuk toilet digedor-gedor, atau pas lagi tawaf dipototin orang, ditunjuk-tunjuk, jangan terpancing. Walau kita lakukan haji, tidak ada perdebatan ketika haji. Tunjuk saja, kalah saja. Ingat, haji mengedukasi kita agar menjadi orang yang merasa diri rendah, merasa diri kecil, merasa diri kerdil. Jangan berbicara, jangan dikit-dikit harga diri, jangan dikit-dikit gengsi. Ini gak akan sukses haji. Jadi, tawadhu lah. Ini dari perdebatan. Walaupun kita benar-benar sabar, tapi tetap cari solusi yang terbaik dan harus berani. Tidak perlu marah-marah. Dan sekali lagi saya ingatkan, kalau misalnya antum di travel yang karakternya memangkas ibadah, yang membuat antum tidak sempurna, jangan ragu-ragu untuk tanazul. Setelah istikharah, istikharah dulu, tawakal, tanazul. Insyaallah kan haji muternya ke situ-situ aja. Haji itu muternya sih Mina Arafah, Arafah Muzdalifah, Muzdalifah Mina lagi, Mina Masjidil Haram, Masjidil Haram Mina. Selama yang penting antum tahu maktab antum di Mina itu aman udah. Atau tahu maktab antum di Mina, atau tahu hotel antum aman. Inilah yang aman. Gak usah takut-takut tanazul. Jalanin aja gitu. Dan antum nggak sendirian di sana. Dan ini bukan perang, ini haji. Antum jadi tamu Allah, aman insyaAllah. Ini bukan perang, ini menjadi tamu Allah. Jadi jangan takut-takut untuk tanazul kalau kita berhadapan dengan travel yang kodoro memangkas ibadah kita, mengurang-urangi pahala kita, ada masalah. Artinya koreksinya kalau turun bus turun aja, kan segitu-segitu aja. Mina, Muzdalifah, Masjidil Haram, Arafah, bukan hal yang jauh bin lainnya. Mina ke Masjidil Haram tinggal jalan lewat terowongan sampai. Jadi jangan tergantung sama orang. Ini haji kita, lakukan yang terbaik buat haji kita. Allah Ta'ala.